Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Katika mfululizo wa makala zetu za mwisho wa mwaka, leo kwenye kipindi cha afya, tunazungumzia matukio makubwa yaliyotokea katika mwaka 2024. Mwenzangu Meri Mgawe anatuarifu zaidi.
Mwaka huu wa 2024 umekumbwa na matukio mbalimbali ya afya yaliyotokea, ambapo mengine yalikuwa na madhara na mengine yenye kuelimisha jamii. Malaria ni ugonjwa ambao umeenezwa na mbu aliyeathirika. Takriban nusu ya idadi ya watu duniani wako hatarini kuambukizwa malaria. Shirika la Afya Ulimwenguni WHO linakusudia kutokomeza ugonjwa huo kufikia mwaka 2030. Katika taarifa za afya zilizotolewa Januari mwaka huu huko Kenya, ilielezwa kwamba dawa ya Ivermectin ilitumika kama majaribio ya kuzuia malaria nchini Kenya. Ugonjwa wa malaria umeonekana kuwa changamoto kutokana na hali ya joto na mabadiliko ya hali ya hewa. Ingawa hali ni hivyo, mikakati inayotekelezwa na serikali na mashirika yasiyo ya kiserikali yamesaidia kupunguza mzigo wa ugonjwa wa malaria kwa 50%. Ugawaji wa vyandarua kila baada ya miaka mitatu katika majimbo yaliyo na viwango vya juu vya maambukizo ya malaria imesaidia kupunguza maambukizo. Tayari serikali kupitia mpango wa ufadhili wa rais wa Marekani umegawa vyandarua milioni 15 katika majimbo 22 kati ya 47 nchini Kenya. Wakati huo, madaktari watafiti wa Kenya wamepongeza mpango wa shirika la afya ulimwenguni kupitisha chanjo ya malaria katika mataifa matatu ya Afrika ikiwemo Kenya.
Sasa tunaona hii chanjo, tukiongeza kwa hizi njia zingine ya kukinga malaria, itaongeza zaidi bidii ya kupigana na malaria, na tutafikiri tutaendelea kupunguza malaria na kupunguza kifo juu ya malaria. Sasa tangu mwaka wa 2019, WHO wakishirikiana na serikali ya Kenya, Ghana na Malawi wamekuwa wakiangalia hii vaccine, hii chanjo, na kufika wakati huu watoto kushinda milioni moja wamepata hii dawa, na imeonekana kuwa hii dawa inaweza kupunguza kifo, inaweza kupunguza malaria kali na pia ina madhara.
Baadhi ya mataifa ya Afrika ikiwemo Uganda na DRC yameathiriwa na ugonjwa wa mpox uliozuka katikati ya mwaka huu. Agosti 26 mwaka 2024, WHO ilitangaza kwenye tovuti yake na kutoa tahadhari kwa watu kujikinga na ugonjwa huo. Ilieleza dalili za ugonjwa zinaanza siku moja hadi 21 baada ya kuambukizwa. Mtu anayeambukizwa anapatwa na vipele vinavyowasha kupita kawaida, homa, koo kuvimba na kuwasha, maumivu ya kichwa na viungo vya mwili, pamoja na kukosa nguvu mwilini. Hata hivyo, WHO iliandika kuwa kugundua ugonjwa wa mpox inaweza kuwa changamoto kwa sababu maambukizo ya hali inaweza kufanana. Hivyo, kunatakiwa watu kuwa makini kutambua na kutofautisha kuhusu mpox na chickenpox. Miezi minne tu baada ya shirika la afya duniani WHO kutangaza dharura ya afya duniani kutokana na ugonjwa wa mpox ambayo imeelemea mifumo ya afya katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwaka huu, ugonjwa mpya unaofanana na mafua ambao umeua makumi ya watu umezua hofu miongoni mwa watu wengi nchini DRC. Kati ya Oktoba 24 na Disemba 11 mwaka huu kulikuwa na zaidi ya visa 510 vya ugonjwa huo ambao haujatambuliwa vilivyoripotiwa katika maeneo manane kati ya 30 ya afya katika eneo la Panzi, kulingana na takwimu kutoka kwa mamlaka za afya za mitaa. Shirika la afya duniani WHO, ambalo limetuma wataalamu katika eneo hilo kuchunguza chanzo cha mlipuko huo na kusaidia kukabiliana na ugonjwa huo, lilisema zaidi ya watu 30 walikufa hospitalini kutokana na ugonjwa huo. Kulikuwa na vifo vingine zaidi ya 45 vilivyorekodiwa katika jamii za mbali huko Panzi, kwa mujibu wa waziri wa afya nchini humo Roger Kamba. Dr. Asa Echa ni mkuu wa kituo cha afya cha Baraka, mkoa wa Kivu Kusini, mashariki mwa DRC.
DRC ni nchi kubwa sana, na pia DRC ina mipaka na nchi takriban 10, na ukiwa na mipaka nyingi lazima pia unaweza ukafaidika kwa kila kinachotoka katika nchi hizo, na pia unaweza ukapata madhara yakitokea kila eneo katika hizo nchi. Sababu nyingine ni kwamba DRC ina eneo kubwa ambayo inamilikiwa na pori na misitu. DRC ina misitu mikubwa na kuna wanyama wengi, na ukitizama vizuri magonjwa haya ambayo yanakwenda kuzuka mara kwa mara ni magonjwa zaidi yana ni kama binadamu anaambukizwa kutokea kwa nyama za pori. Nafikiri hiyo itakuwa ni sababu kubwa. DRC kuna tamaduni nyingi, na kila sehemu wana tamaduni zao. Kuna sehemu ambao wanakula samaki kwa sababu wako karibu na mito na bahari. Sehemu nyingine ambao wako karibu katikati kabisa na misitu, hao ni nyama tu. Sio kwamba wanachagua. Sijui ni kuelezee nyama gani, lakini kuna aina nyingi za nyama na zinaliwa, karibu zote zinaliwa. Wale ambao wanaishi kwa kuwinda hawachagui mara kwa mara, mara nyingi hawachagui nyama fulani, wanakula tu ile ambao watawinda. Unajua ukienda porini ujue utaua nyama gani, ile utaua utakula. Sehemu ambazo wanaishi kabisa katika msitu, mara nyingi ni hivyo. Mara nyingi unakuta ni vijiji kabisa vilivyo katika misitu, ndivyo ambavyo vinaripoti kesi za kwanza za magonjwa haya makali sana.
Dunia iliazimisha siku ya ukimwi duniani Desemba mosi, ambapo kauli mbiu ya mwaka huu ilikuwa hatua za pamoja, dumisha na kuharakisha maendeleo ya VVU. Siku hii ilikuwa kwa ajili ya kuchochea uelewa na kuwakumbuka wale walioathiriwa na HIV na ukimwi na kuweka nia ya dhati kutokomeza janga la ukimwi. Siku hii pia ni kwa ajili ya kuelimisha watu kupima afya zao, kuangalia maambukizi ya ugonjwa huo na kuchukua hatua.
Nilianza na harakati katika mwaka wa 2015, na nilianza kwa sababu nilikuwa nataka kushare story yangu. Nikianza huko kwa kutokana na wanaharakati, nilikuwa nataka tu kuongelesha mtu ambaye hanijui, ambaye simjui. Kwa hivyo sasa nilianza kutoka kwa media ya kwenye magazeti. Lakini ikatokea kwamba story yangu imeingia kwenye mitandao ya kijamii, na sasa kutoka hapo nikaanza initiative yangu ambayo inaitwa I'm a Beautiful Story, ambayo inalenga safari yangu kama mtu ambaye anaishi na virusi vya ukimwi, na pia kupatia watu ile courage ya kuendelea kuishi na virusi vya ukimwi, kwa hapo kuwapatia support kwa njia moja ama nyingine, na pia kuendelea kuwafunza masuala ya virusi vya ukimwi. Bado tuna changamoto ya kielimu kwa masuala ya virusi vya ukimwi, kwa maana unapata kuna watu ambao wanasema kwamba virusi vya ukimwi havipo, it's not a real thing. Unapata watu wakisema kwamba virusi vya ukimwi vililetwa Afrika sana sana ili vikapate kuua watu. Kila siku niko tu, kwa kizungu nazosema outraged, maana there is something new ambayo watu wanasema, ambao kuna vitu vingine ambavyo ni vya kitambo ungependa kuamini kwamba in 2024 havipo, lakini sadly vipo. Siwezi nikasema kwamba nimepoteza marafiki kwa sababu ya kuishi na virusi vya ukimwi, maana marafiki zangu wako very supportive na mimi. Lakini kwenye mahusiano wakati mwingine imekuwa tricky, hata kabla ya mimi kukuja publicly na pia baada ya mimi kuendelea kuongelelea virusi story yangu ya kuishi na virusi vya ukimwi.
Hali ya usonji inakumbukwa Aprili 2 kila mwaka kimataifa kwa ajili ya kuhakikisha watu wanafahamu vya kutosha kuhusu hali hii ambayo inakumba zaidi watoto wadogo. Siku hii ilipitishwa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa Novemba mosi mwaka 2007 baada ya kupendekezwa na Musa bin Nasser al-Misnad, mwakilishi wa Umoja wa Mataifa huko Qatar, na kuungwa mkono na wajumbe. Mtazamaji, hayo ndiyo baadhi ya matukio makubwa tuliyokukusanyia katika afya katika makala zetu za mwisho wa mwaka. Ulikuwa nami Miri Mgawe na kutakia heri ya mwaka mpya wa 2025.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Leo katika kipindi maalum cha dunia wanawake, tunaangazia baadhi ya matukio muhimu yaliyotokea kwa upande wa wanawake mwaka huu wa 2024. Tunaungana naye Huba Abdi akitupasha baadhi ya matukio muhimu kuhusu wanawake ulimwenguni na barani Afrika. Kuungana naye akiwa pamoja na waandishi wetu wa Tanzania, Kenya na DRC.
Tunaanzia nchini Tanzania. Mwaka 2024 nchini Tanzania imeendelea kushuhudia matukio ya vitendo vya ukatili dhidi ya wanawake, huku vitendo vya ukatili wa kingono vikiongoza. Moja ya tukio kubwa lililotokea ni pamoja na kesi ya binti mwenye chini ya umri wa miaka 18 kubakwa na kulawitiwa kwa kundi la vijana waliotambulika kuwa wanajeshi, swala lililoibua hisia za wanaharakati wa utetezi wa haki za kibinadamu na jamii kwa ujumla. Na kwa sasa tupate baadhi ya taarifa zilizogonga vichwa vya habari mwaka huu kutoka sehemu mbalimbali. Dampisha mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhan, kutufungulia ukurasa huu.
Vijana hao walikuwa wanne, walifanya vitendo hivyo vya ukatili na kurekodi picha mjongeo ambayo waliichapisha katika mitandao ya kijamii ikionyeshwa wakifanya vitendo hivyo, huku wakidai kutumwa na mtu aliyetajwa kama afande, hali iliyoibua hisia za wanaharakati na wanajamii kwa ujumla. Kutokana na baadhi ya vijana hao kuwa watumishi wa jeshi la wananchi wa Tanzania, jeshi la polisi lilikuwa na kigugumizi katika kushughulikia kesi hiyo, suala lililoibua watetezi wa haki za binadamu na jamii kupiga kelele na kulishindikiza jeshi la polisi kuwachukulia hatua vijana hao, akiwemo Ana Kulavya, mtetezi wa haki za binadamu kutoka Dar es Salaam.
Kwa mujibu wa ile video iliyokuwa inatembea, moja kwa moja ilionyesha kwamba wale vijana wametumwa na afande. Tunaona pia kwenye maelezo kule ni watu wametumwa kufanya hiyo kazi. Huyo afande hayupo kwenye kesi. Kwa hiyo hata kama kisheria inaonekana kama vile ni hearsay, lakini hawa walitumwa. Kwa hiyo tunaamini kabisa kama uchunguzi ufanyike ambao uwe halali, ambao muoneshe kwamba yule aliyowatuma hao ni kina nani na yeye pia achukuliwe hatua.
Baada ya kelele za watetezi wa haki za binadamu, vijana hao walikamatwa na kufikishwa mahakamani ambako walihukumiwa miaka 30 jela na faini ya shilingi milioni 1 kwa kila mmoja wao, jambo ambalo lilipongezwa na watetezi wa haki za binadamu akiwemo Ana Henga, mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu.
Kwa kweli nimeifurahia sana. Nimefurahia kwa sababu ya vitu viwili. Kwanza, imetoka kwa wakati. Kuna kesi nyingi za jinai huwa zinachelewa sana. Lakini cha pili, imehukumiwa kwa mujibu wa sheria. Kwa sababu kosa hilo kifungo chake ni kifungo cha maisha. Lakini pia nimefurahi pia kwa sababu pia ameongezea kwamba wale watuhumiwa walipe fidia, walipe fidia yule ambaye ameathirika, yule binti.
Hata hivyo, wanaharakati waliona bado kuna haja ya kuwa na maboresho ya sheria zaidi kutokana na mtu aliyowatuma vijana hao akijulikana kama afande kutotiwa hati yani na mahakama. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Tukielekea nchini Kenya, katikati ya mwaka huu taifa hilo lilishuhudia maandamano ya vijana dhidi ya serikali. Tamati yake takriban vifo 39 vilinakiliwa kwa mujibu wa shirika la kitaifa la kutetea haki za kibinadamu nchini humo. Miongoni mwa watu ambao wamekuwa mstari wa mbele katika kuhakikisha haki inatendeka ni rais wa chama cha mawakili nchini humo, Faith Odhiambo. Katika taarifa hii, Zainab Said alizungumza na Faith Odhiambo ambaye anaelezea changamoto alizokumbana nazo kama mwanamke wakati wa maandamano hayo ambayo yalipelekea mauaji na wengine kutekwa nyara.
Alibuka kama mwanga kwa wengi waliojipata pabaya wakati wa maandamano ya vijana dhidi ya serikali kulalamikia ongezeko la ushuru, maandamano ambayo makumi walipoteza maisha yao huku wengine wakitekwa nyara. Ni kipindi rais wa chama cha mawakili nchini Faith Odhiambo katika mazungumzo yetu anakitaja kuwa kigumu, sio tu kwa afisi anayoshikilia lakini pia kama Mkenya.
Kampeni ilikuwa ngumu kweli, tembea kila mahali Kenya, alafu kwanza kazi juu ya Gen Z movement na vile kazi kumekuwa mingi, hakikisha makesi za wenye waliumia na wenye walikufa. Na
kupitia wadhifa wake kama rais wa pili mwanamke wa chama cha mawakili nchini Kenya, Faith alichukua jukumu la kuhakikisha waliodhulumiwa katika maandamano haya wanapata haki, japo wanasema mapambano haya hayajakosa changamoto, hasa kuhusiana na uchunguzi huru wa visa vya mauaji.
Serikali imekataa kuhakikisha wenye walifanya mauaji ya Gen Z protest wameshikwa. Hakuna hata mmoja. Inaleta uchungu sana kwa sababu watu uniuliza, tuko na video zinaonyesha huwa alipiga huo risasi. Lakini shida ya kubwa sana ni kesi nyingi bila nipeleka hospitali sana sana Kenyatta National Hospital, hizo risasi zilitolewa.
Je, mwaka 2025 ana matarajio yapi?
Kwangu kitu naona ni bado inabidi nijikaze kwa sababu kazi tu imeanza.
Amepokea tuzo ya mwanasheria bora wa mwaka, tuzo ambayo hupewa waliokuza haki za kibinadamu, demokrasia na utawala wa sheria nchini kutoka Tume ya Kimataifa ya Wanasheria. Faith anasema utambuzi kama huu ni fahari kubwa ya kuona haki inatendeka, bali na kumpa ari ya kuendelea kutekeleza majukumu yake na kuleta mageuzi anayoamini. Amesema pia ni nafasi nzuri kwake maishani kama mwanamke kupata sauti ya kuwatetea Wakenya licha ya mazingira magumu. Zainab Said, VOA, Nairobi, Kenya.
Kutoka Kenya tuelekee DRC, ambapo mapigano ya muda mrefu katika taifa hilo yamewaathiri wanawake, na kama anavyoripoti Austeria.